Kristjani smo minulo nedeljo praznovali Veliko noč. Spominjali smo se največjega čudeža in temelja naše vere, vstajenja Jezusa Kristusa od mrtvih. Velikonočnim vigilijam, ki so se darovale že na Veliko soboto zvečer, so v nedeljo dopoldan sledile praznične maše po vsem krščanskem svetu. Papež Benedikt XVI. Je maševal na trgu pred Baziliko svetega Petra v Rimu, nato pa je imel tradicionalni blagoslov mestu in svetu. Ob koncu je voščil v različnih jezikih, tudi v slovenščini.
Blagoslovljene velikonočne praznike.
Vesela aleluja je zadonila tudi po vseh slovenskih cerkvah. Prvič po drugi svetovni vojni je vstajenska procesija potekala tudi po središču Ljubljane. V letu krščanske dobrodelnosti in solidarnosti so slovenski škofje v velikonočnem voščilu upozorili, da je umiranje izraz ljubezni. Kdor na tak način umira, bo vstal s Kristusom v novo življenje. Umiranje sebi pa je tudi v tem, da smo odprti za tiste, ki so v večji materialni in duhovni stiski kot mi. Sledil je velikonočni ponedeljek, ko se spominjamo Jezusovega prikazovanja njegovima učencema na poti v Emaus. V spomin na ta dogodek smo verniki obiskali bližnje in se z njimi veselili novice o vstajenju našega odrešenika. V veselju Kristusovega vstajenja je v sredo minila tudi papeževa splošna audienca. Benedikt XVI. Je vernike povabil, naj v moči vere vstalega Kristusa človeštvu prinašamo upanje in veselje. Ob koncu je papež pozdravil tudi slovenske romarje iz Trzina in Dola pri Ljubljani.
Lepo pozdravljam somarje Slovenije, še posebej iz Trzina in iz Dola pri Ljubljani. Veselje ob Jezusovi zmagi nad peklom je naša moč. Veselite se o Gospodu, da boste z njim zmagovali nad grehom in tako postajali vedno pod deležni njegovega življenja. Naj bo z vami moj blagoslov.
V sklopu praznovanja Velike noči in Pashe sta se v minulih dneh srečala predsednik Slovenske škofovske konference Anton Stres in glavni rabin slovenske judovske skupnosti Ariel Hadad. Poudarila sta, da se obe skupnosti spominjata dogodkov, ki na različne načine zaznamujejo našo preteklo zgodovino, da bi odgovorno in solidarno delovali v pričakovanju prihodnosti. V skupni izjavi sta poudarila tudi, da si bodo z navdihom vere skupaj prizadevali tudi za spoštovanje človekovih pravic, za spoštovanje med verskimi skupnostmi in za solidarno premagovanje tekočih težav.
Naša zgodovina je zaznamovana z velikimi duhovnimi, kulturnimi in znanstvenimi dosežki, pa tudi z velikimi moralnimi padci. Judovska skupnost je v Sloveniji velikokrat doživljala pogrome, najbolj bolečega med drugo svetovno vojno. S preganjanjem in trpljenjem je zaznamovana tudi krščanska skupnost. Druga svetovna vojna je naša skupna velika karana, ki je ne moremo zaceliti sami, zato v upanju na boljšo prihodnost skupaj kličemo Božje ime.
Rabin Hadad je ob tem dodal, da lahko judovstvo še vedno nagovarja človeštvo na univerzalen način in še vedno prispeva k odgovorom na etična vprašanja, ki pestijo moderno družbo. V pogovoru za Radio Ognjišče je predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle ocenil, da je trenutno dogajanje v slovenskem političnem prostoru zaskrbljujoče. Prepričan je, da se vlada oklepa starih jugoslovanskih konceptov. Meni, da smo prišli v položaj, ki je drugačen od tistega, ki smo ga preživljali pred 20 leti, ko je vlada imela vizijo, podporo in zaupanje ljudi. Peterle je še prepričan, da od osamosvojitve naprej takšnega stanja nismo imeli.
Oblast, kakršna imamo, ni bila sposobna rešiti domačih problemov. Ne? Mi nimamo samo vpliva v globalne krize, ampak imamo domače nerešene probleme. Mi nismo končali tranzicije. Pri nas traja še naprej dogovorna ekonomija, ki je zavrla slovensko gospodarstvo in tudi povzročila krivične socialne razlike. Ta vlada je sedaj mogoče res pripravljena na predčasne volitve, zato ker je zmanjkalo denarja. To je razlog. Ta vlada razen zadolževanja ni sposobna neke podporne politike, strateške politike, ki bi okrepila naše gospodarstvo, še posebej njegovo konkurenčnost.
V javnosti se pojavljajo vse glasnejši pozivi k predčasnim volitvam. Temu se je v zadnjih dneh pridružil tudi predsednik države Danilo Turk. Meni, da bi te pomagale vzpostaviti vlado z dovolj močnim mandatom za reševanje težav. Pozive k predčasnim volitvam je za naš radio komentiral publicist dr. Bernard Nežmah. Meni, da gre za histerizacijo politike, ki je daleč od demokratičnega urejanja stvari. Čudi se, zakaj smo v javnosti priča neštetim predlogom starost slovenske politike, kako bi bilo treba rešiti nastalo situacijo, saj ima vsa pooblastila za reševanje v rokah parlament.
V sedanjem času to, kar bi bilo racionalno, bi bilo podpora poslancev, da so poslanci ti, ki bi se odločili, če hočejo imeti drugega premijera, ali pa da so poslanci ti, ki se seveda edini odločijo, a razpustijo parlament in grejo na predčasne volitve. Zdaj imamo pa pravzaprav stotino kuharjev, ki zakulisno urejajo in pa poskušajo sugerirati rešitve.
Nežmah poudarja, da politika ni ljubezen, da ne gre za iskanje sanskega moškega za premijeja, ampak gre za izbiro med manjšim zlom. Da Slovenija nima vladne krize, pa je prepričan premijer Borut Pahor. Prav tako je zanikal govorice, da naj bi po 5. juniju odstopil ne glede na rezultate referenduma o pokojninski reformi. Kljub temu ne izključuje možnosti predčasnih volitev. Zdijo se mu namreč boljša možnost kot tehnična vlada.
Nisem med tistimi, ki menijo, ampak to je moje osebno mnenje, da bi rešili problem nezaupanja v politiko zatem, če bi dobili tehnično vlado do konca volitev. Vem, da se pri mnogih ljudeh tehnična vlada sliši atraktivno, zato ker se zdi, da je to apolitična vlada. Tega ni. Politika, vlada je politični organ in sprejema politične odločitve. Če pa imate vi tehnično vlado, ki nima trdne politične podpore v parlamentu in ravno to običajno karakterizira tehnične vlade, potem imate invalidno vlado.
Vse bliže smo začetku referendumske kampanje pred izvedbo treh referendumov o pokojninski reformi, o zakonu o arhivih in o zakonu o preprečevanju dela na črno. Kampanja se bo začela 6. maja, vsi referendumi pa bodo 5. junija. Roki v zvezi z njihovo izvedbo že tečejo. O kampanji smo se pogovarjali s komentatorjem Igorjem Kršinarjem, ki je opozoril, da volivci najbrž ne bodo glasovali samo o referendumskem vprašanju, ampak bodo izražali tudi nenaklonjenost vladi, s tem pa dali sporočilo, da si želijo, da ta odide. Večer pred 27. aprilom leta 1941 je bila v Vidmarjevi vili pod Rožnikom v Ljubljani ustanovljena protiimperialistična fronta oziroma osvobodilna fronta. Predsednik Zveze borcev Janez Stanovnik pravi, da je bila OF narodna organizacija, ki se je borila za slovensko samostojnost in je sočasno nasprotovala kolaborantom, ki so legli na kolena pred okupatorjem. A kot je znano, je v času druge svetovne vojne na slovenskih tleh osvobodilna fronta izvedla tudi komunistično revolucijo in izvala državljansko vojno. Tako trdi tudi Ivan Oman, ki je pred časom dejal, da si lahko o ozadju 27. aprila preberemo v knjigi Josipa Vidmarja Obrazi. Pojasnil je.
Takrat so se sestali člani Društva prijateljev Sovjetske zveze in so se imenovali za protiimperialistično fronto. Stalinistične pa Stalinove Sovjetske zveze. Kaj je ta 27. april? Uvertura v revolucijo, ki je svojim terorjem sprožila odpor, državljansko vojno in posledico ta strašna razdeljenost v slovenskem narodu, ki je ni videti konca.
Do praznika je bil kritičen tudi Lojze Peterle, zlasti, ker se ga letos postavlja ob bog 20. obletnici slovenske osamosvojitve. Kot je dejal, se že nekaj časa čuti prizadevanje stare politične elite, da osamosvojitev postavi v senco OF. Država se bo po predlogu finančnega ministrstva lahko v bodoče zadolžila le do določene višine. V predlogu novega zakona o javnih financah, ki ga je ministrstvo tik pred prazniki poslalo v javno obravnavo, piše, da bruto dolg zaradi dolgoročne vzdržnosti javnih financ ne sme preseči 45% bruto domačega proizvoda. Toda po mnenju opozicije bi morala vlada predlagati bistveno nižji odstotek zadolževanja. Kot so ocenili v največji opozicijski stranki SDS, gre na prvi pogled za dober in potreben ukrep, a je naravnan tako, da pušča vladi Boruta Pahorja nadaljevanje nebrzdanega in nekritičnega zadolževanja do konca njenega mandata. Če bo državni zbor zakon potrdil, bo ta začel veljati 1. januarja prihodnje leto. Poglejmo še malo kulturo. 29. april smo obeležili kot svetovni dan plesa. Praznika, ki ga je UNESCO razglasil leta 1982, so obeležili tudi v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici s prireditvijo Preširna Ana – Go Out and Dance. Baletni plesalec, koreograf in pedagog Janez Mejač, tudi dobitnik strokovne nagrade Lidije Visjakove za lansko leto za življenjsko delo na področju baletne umetnosti, je v slovenski poslanici med drugim zapisal, da je beseda res največje človekovo duhovno bogatstvo, vendar pa ne smemo pozabiti, da hoče, zna in zmore marsikaj povedati tudi telesna govorica, nemalokrat še dosti bolj neposredno, dosti bolj natančno in iskreno od besedovanja. V finalu pokala Hervis bomo videli lansko ponovitev dvoboja. V njem se bodo namreč pomerili nogometaši Maribora in Domžal. Mariborčani so v polfinalni povratni tekmi z 1:0 ugnali Luko Koper, Domžalčani pa z 2:0 Interblok. Kot kaže, je pred vrati nova stavniška afera. Slovenska policija je v Mariboru pridržala in priprla 4 osebe, kazenske ovadbe pa so podane tudi proti 2 nogometašema, med katerima je tudi slovenski reprezentant Goran Šukalo, ki trenutno igra za nemški Duisburg. V lanskem oktobru naj bi organizatorji mariborske nelegalne stavniške združbe zaslužili 250 000 evrov, nudili naj bi visoke kvote za nekatere tekme, nameščali pa naj bi tudi izide nekaterih tekem. Časopisna hiša Delo navaja, da je Šukalo v letošnjem letu plačal okrog 1,9 milijona evrov, ki jih je vložil sam in v imenu drugih profesionalnih nogometašov. Odbojkarji ACH Volija so dobili tudi 3. tekmo finalne serije državnega prvenstva proti UKO Kropi in tako osvojili 7. zaporedni naslov in 8. nasploh. Tako kot v prvih 2 so tudi tokrat zmagali s 3:0. Do zmage so prišli zanesljivo, čeprav so Kroparji nudili dostojnejši odpor kot na prvih 2 tekmah. Govorita odbojkarja ACH-ja in Krope Andrej Flajs ter Luka Slabe.
Kropi, še enkrat čestitam za uvrstitev v finale. Mislim, da so sploh v zadnji tekmi pokazali največ tiste igre, ki jih je grasila skozi sezono. Mi pa smo nekako že delovali bolj utrujeno, kakor prej. Verjetno se je podzavest že prikradla misel na počitnice, tako da sem vesel, da smo opravili delo do konca in zaključili to prvenstvo z novo zvezdico.
To je bil cilj tega finala, teh serij, 3 tekem. V prvih 2 nam to ni uspel, smo bili daleč od tega. Tretji tekmi nam je do določene mere to uspel. Škoda, da smo res popustili v tistih kritičnih trenutkih, smo popustili tam, kjer smo si želeli, da bi najbolj zdržali in to je na sprejemu in to je bila, bom rekel, glavna tudi razlika, zakaj nismo mogli osvojiti kakšne točke več ali pa mogoče celo seta.
Koprčan Gašper Vinčec in Izolan Vasiliš Bogar si na tekmi 43. francoskega jadranskega olimpijskega tedna v morju pred francoskim Heresom nista priborila zaključnega nastopa v regati za medalje v razredu fin. Vinčec je končal na 13. mestu, Žbogar pa je bil 19.